Lesedi o tloga a tshwenyegile ka go tshollwa ga kelela tshila ka polokego gomme o na le leano le bohlale. Ge Lesedi le sehlopha sa gagwe ba feditse go ntšha leraga la mantle ka gare ga ntlwana ya boithomelo, ba na le leano le bohlale. Ba latlha leraga la mantle lefelong le le swanetsego ka go epela. Ba epa molete wa dimithara o tee ka bophara, wa go ya fase ke dimithara tse 3.3. Ba tšhela mantle ka tlhokomelo, ba khupetša ka disentimetara tše 30 tša mapu gomme ba feditše. Gabjale polokego ke selo sa pele go bona. Ba apara diaparo tša tšhireletšo, ba hlwekiša se se tšhologilego, ba bolokegile. Efša karolo ya leka ke e, Lesedi le sehlopha sa gagwe ga ba no epela kele la tšhila, ba bjala dipeo tša go thuša nakong e tlago. O hlohleletša bašomi go bjala mehlare le dibjalo tše dingwe tšeo di ka golelago. O hlohleletša bašomi go bjala mehlare le dibjalo tše dingwe tšeo di ka golegago ka phepo ka gare ga kela la tšhila yeo e epetšwego. Ba re lorang kudu. Lesedi o lora ka go bula lefelo la go tlhwekiša kelela tšhila le le dumeletšwego le go dira manyora ka mantle ao a šomišitšwego. Bakeng sa borakgwebo ka moka bao ba nyakago kgwebo ya leraga la mantle, hlahlobang didirišwa tša lesolo go websaete ya lefapha la metsi le kelela tšhila. Ka gona gopolang gore kelela tšhila ke boikarabelo bja batho ka moka.